Uvaženi slušaoci, pratite jutarnji program Radija Svetigore. 14. novembra obilježit će se svetski dan posvećen borbi protiv dijabetesa. Tim povodom gost našeg radija je ovoga jutra dr. Đorđije Krnjević, endokrinolog, direktor interne klinike Kliničkog centra Crne Gore. Doktore, dobro jutro, pomaže Bog, dobro nam došli.
Dobro jutro, Boga pomogu, hvala na pozivu.
Pomenuh da je 14. novembar svjetski dan dijabetesa i tim povodom će Savez dijabetičkih društava Crne Gore uz podršku kliničkog centra, udruženja Biciklo, bicikliničkog pokreta obilježiti jednom manifestacijom dva točka za plavi krug u Podgorici na trgu. Evo za početak da našim slušaocima kažete nešto malo više o samom ovom događaju.
Evo prvo da vam se zahvalim što ste me povodom toga događaja i generalno povodom Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa pozvali da gostujem u vašoj emisiji. To nama mnogo znači u smislu promovisanja ove akcije. Dakle, to je Svjetski dan borbe protiv dijabetesa koji već postoji od 2006. godine. Tradicionalno se postavlja svuda u svijetu pod okriljem Ujedinjenih nacija, otud je ona plava boja, plavi krug kao simbol borbe protiv dijabetesa. I mi svake godine pravimo određenu manifestaciju kojom želimo da ukažemo na ozbiljnost ove situacije, dakle dijabetesa kao praktično pandemije. Svjesni smo da smo imali pandemiju COVID-a, međutim pandemija dijabetesa traje već godinama i na ovaj datum želimo posebno da istaknemo da je to jedan problem s kojim susreće i naša zemlja, dakle ništa manje nego savremena civilizacija i zemlja u okruženju. Dakle, toga dana ćemo mi obilježiti jednom akcijom koja će u stvari biti 13. novembra u nedjelju na centralnom gradskom trgu Nezavisnosti, gdje ćemo se okupiti oko 11 časova, gdje će praktično naše sestre Kliničkog centra Crne Gore našim sugrađanima, našim pacijentima mjeriti glikemiju, ljekari će ukazivati na problem generalno sa dijabetesom, davati neke savjete vezano za prevenciju i za samo liječenje dijabetesa, dijelit ćemo neke promotivne i edukativne materijale. Našim sugrađanima bit će i podijeljene i promotivne majice, a to će se završiti u jednom simboličnom vožnjom bicikla, dakle koja će početi u 5 do 12, dakle simbolično kao krajnji moment da se pozabavimo sa ovim i ozbiljnije nego što je to do sad bilo. I ta će vožnja podrazumijevati učešće svih nas, dakle ljekara, medicinskih sestara, aktivista, pacijenata, sugrađana, dakle svi koji imaju biciklo, koji preferiraju te zdrave načine života, bi trebali da dođu i da nam se pridruže toj akciji. Vožnja će biti obezbjeđena od strane policije, dakle potpuno bezbjedno ćemo ići ulicama našeg grada, napravit ćemo simbolično taj krug, vratit ćemo se na nekih 20-30 minuta na samo mjesto zabivanja, dakle na sami trg i time će manifestacija biti završena. Njome želimo dakle da ukažemo da dijabetes itekako predstavlja veliki problem u Crnoj Gori, da imate 50.000 dijabetičara praktično u Crnoj Gori, da je taj broj novo dijagnostikovanih svakog dana sve veći i veći, da je COVID izbacio na površinu dosta onih pacijenata koji su imali do tada taj takozvani latentni dijabetes, neotkriveni dijabetes, da one pacijente koji su bili dobro regulisani sada su loše regulisani posle toga COVID-a, tako da imamo dosta razloga za brigu, ali dosta razloga da napravimo neke sljedeće korake da bi to spriječili u smislu daljeg razvoja.
Pomenuste COVID, da to je baš trebalo da bude i moje pitanje kakve posljedice ostavi u tom smislu, ali evo vi ste pomenuli da vidimo kako je stanje sa djecom.
Pa pazite, u suštini ja sam adultni endokrinolog, dakle bavim se liječenjem adultne populacije, dakle pacijenata koji su 18 godina i stariji. 90%, praktično 90 do 95% svih dijabetičara spada u grupu takozvanog tipa 2 dijabetesa koji pogađa adultnu, odnosno stariju populaciju. Nekih 5 do 10% naših pacijenata ima takozvani tip 1 dijabetesa koji je svojstveni, dakle, nažalost, djeci. Dakle, vi u Crnoj Gori imate na nekom godišnjem nivou između 250 i 300 pacijenata u toj životnoj dobi, dakle, djece koji imaju dijabetes. I to je posebno teško i za samu djecu i za njihove roditelje. Dakle, zamislite da imate dijete koje ima 2 ili 3 godine, koje svaki dan mora da mjeri taj šećer minimum 6 do 8 puta, to su bockanja, dakle, da prima minimum 4 doze insulina svakoga dana, da mu praktično pravite restrikciju u smislu uzimanja slatkiša, nešto djeca najviše vole, da u startu budu na neki način i obilježeni u odnosu na okruženje, na svoje vršnjake. To je jedna vrlo teška situacija za same pacijente i za same roditelje. I praktično ta populacija je najosjetljivija i zahtjeva naš posebno, dakle, onako jedan tretman, odnosno smisao za te ljude, da imamo što više razumijevanja i da im praktično ono što sve može da uradi država i mi kao dio tog sistema, dakle ljekari, da im nekako taj period života učinimo podnošljivijim.
Doktore, koji su prvi simptomi koje čovjek može da zapazi i da mu budu sumnjivi po pitanju nastanka nekog metaboličkog poremećaja u organizmu koji bi mogao ukazati na ovu bolest?
Pa ono što je karakteristično jeste što dosta tih simptoma nisu specifični samo za dijabetes, već mogu biti i simptomi nekih drugih bolesti. Zbog toga i često imamo te neotkrivene dijabetičare. Dakle, pripisujemo to nekim svakodnevnim aktivnostima, umoru, zamoru, stresu i tako dalje. Ono što se najčešće pacijenti žale prvobitno jeste ta pojačana žeđ. Dakle, imaju pacijenti jednom počinju piju velike količine vode. Dakle, ako ste pili litar dva dnevno, sada je to 4-5 litara. Samim tim i mokranje je češće. Pacijenti gube na težini. Jer u momentu kad dobijete dijabetes, praktično vaš insulin nije dovoljno potentan ili ga više uopšte nemate. Dakle, nema hormona koji može da ubaci taj šećer u ćeliju, dakle kao energent naš, nego pacijent praktično je gladan. Ćelija je gladna, pacijent mrša, gubi se, i to nisu gubici kilogram dva, to su gubici nekada od 10 do 15 kilograma za nekih mjesec do dva dana. Vid postaje zamućen, odjednom postaje dioptrija veća koliko nosite naočar. Ako niste nosili naočar, odjednom imate potrebu za naočar, mi to kažem, to je baš zamućenje vida gdje ne vidite bukvalno na metar ispred sebe. Smanjene kognitivne funkcije, dakle zaboravnost, razdražljivost, pacijent mijenja raspoloženje. Također dolazi do poremećaja ciklusa, može dođe do poremećaja seksualne funkcije pacijenta. Sve su to neki simptomi koji mogu ukazivati na pojavu dijabetesa i ono što je sreća, dijabetes se lako dijagnostikuje. Dakle, dijagnostikuje se običnim rutinskim uzorkovanjem krvi gdje mjerite šećer u krvi. Dakle, dovoljno je da uradite šećer na prazan stomak i šećer dva sata posle obroka i već imate u većini slučajeva mogućnost da postavite dijagnozu.
A do tada, dok se dijagnoza ne postavi, pomenuli ste ovaj latentni, odnosno nešto što može da preraste u bolest, izvadimo nalaze, vidimo da je šećer u granicama normale, ne sumnjamo na tako nešto, kako tada da to je vjerojatno najveći problem?
To je problem, zašto? Zato što otprilike po nekim ispitivanjima čak na jednog dijagnostikovanog imate jednog nedijagnostikovanog. Kod nas, mislim, otprilike na svaka dva dijagnostikovana pacijenta imate jednog koji nije dijagnostikovan. Zašto? Zato što taj šećer nije u nekom opsegu koji je zabrinjavaj, dakle ne izaziva neke simptome. Imate potpuno pacijente koji imaju već dijabetes, ne znaju da ga imaju, nemaju apsolutno nikakve simptome. Takve pacijente najteže dijagnostikovati. Ako pripadate rizičnoj grupi, to su pacijenti dakle koje moramo posebno da tretiramo. Dakle, ako pacijent zna da je neko u njegovoj porodici imao dijabetes od najbližih srodnika, ako taj pacijent ima prekomjernu tjelesnu težinu, ako taj pacijent pije određenu terapiju koja može da dovede do dijabetesa tipa kortikosteroidi, dakle pronizoni, deksametazoni, urbazoni i slično, ukoliko boluje od nekih bolesti, prije svega recimo reumatoloških bolesti, kroničnih plućnih bolesti koje mogu da dovedu, znači njihova terapija može dovesti do dijabetesa, to su rizični pacijenti i oni bi svakako trebalo da se kontrolišu što češće. To podrazumijeva 2 do 3 puta provjera šećera u krvi tokom godine dana. Dakle, na taj način možemo prevenirati nastanak dijabetesa, odnosno na vrijeme ga otkriti ukoliko neće neminovno da ga dobije. Dakle, to su te kategorije i još jedna jako osjetljiva, zaboravio sam, dakle, to su trudnice. Dakle, trudnice su u posljednje vrijeme, taj gestacijski dijabetes ili trudnički dijabetes je više prisutan u populaciji i to je kategorija gdje od starta, od prvog dana trudnoće vi morate kontrolisati šećer čak i na mjesečnom nivou. Dakle, samo na taj način možete nešto uraditi da taj latentni, odnosno prikriveni dijabetes izađe na površinu i da ga dijagnostikujete. Postoje tačne, dakle, laboratorijske granice u nivoa šećera u krvi koji nam govore u prilog tome da li pacijent ima ili nema dijabetes.
Šta je naš, da kažemo, najveći neprijatelj u smislu nastanka ove bolesti? Da li je to nepravilna ishrana, da li je to nekretanje, da li je pušenje, da li su to neke druge bolesti? Šta je nekako najveći krivac?
Pa upravo mogu bi da kažem sve ovo što ste naveli. Dakle, prije svega taj neki naš način života koji svakako razlikuje od načina života koji su vodili naši preci. Dakle, generalno danas je ta hrana dostupna većini populacije, čak se i baca. Dakle, svjedoci smo da koliko čine hrane se bacaju. Hrana je dostupna, hrana je jeftina i hrana je visokog kalorijskog indeksa, a manje kvaliteta. Dakle, ta neka naša gramzivost, nazovimo, ili ta prekomjerna tjelesna težina koju dobijamo tim prekomjernim jedenjem, znači na svakodnevnom nivou, dovede do toga da imamo višak kilograma, da praktično trećina populacije u Crnoj Gori, ono što je posebno poražavajući među djecom, dakle, skoro trećina, ako ne i više, djece je gojazna ili ima prekomjernu tjelesnu težinu, dakle, to je jedan faktor rizika koji je svakako najzastupljeniji i nešto nam treba posebno vratiti pažnju. Dalje, neaktivni smo. Generalno, svjedoci smo da većina stanovništva praktično ne koristi svoje noge kao prevozno sredstvo. Dakle, svi smo, dakle, najmanjim destinacijama upotrebljavamo automobile, upotrebljavamo motor, upotrebljavamo autobuse i slično. Dakle, ne pridržavamo se tog osnovnog postulata zdravog značaja života, da je ta fizička aktivnost umjerena, dakle, koju ne koristimo kako treba. Podgorica je bogom dana za tako nešto, gdje imate preko 200-250 sunčanih dana tokom godine, dakle, apsolutno kratke su destinacije, ravna je, dakle, podobna je za vožnju bicikla i za pješačenje i za bilo kakve druge aktivnosti. Dakle, to je neki drugi razlog. Treći razlog jeste upravo ovo što ste pomenuli, neke određene bolesti koje imamo, dakle, bolesti gdje se koristi određena terapija, prije svega kortikosteroidi, koji su jako prodijabetogeni. I naravno postoji tu još neki niz drugih faktora, predispozicija, genetika, dakle ukoliko imamo porod među najbližim srodnicima dijabetičare, znači otac, majka, brat, sestra, imamo veliku šansu da i mi to dobijemo, odnosno nasljeđujemo tu predispoziciju. Dakle, to su neki faktori rizika na koje treba da ukažemo. Naravno, pušenje, konzumiranje alkohola u prekomjernim količinama, sve to dovodi do toga da pacijent ima veću šansu da dobije dijabetes.
Sve češće se pominje insulinska rezistencija. Šta je to i kako se to prepoznaje?
Insulinska rezistencija je jedan relativno noviji pojam, dakle, koji je ovako prisutan u našim ambulantama, odnosno pacijenti koji imaju insulinsku rezistenciju sve više dijagnostikuju. Šta to u principu znači? Insulin je hormon koji reguliše nivo šećera u krvi. Kad god nešto unesemo što ima ugljene hidrate, dakle, mora to biti slatko, može biti hleb, krompir i slično, gdje god imate dominantno ugljene hidrate, nivo šećera u krvi se polako povećava. To je signal da naš organizam izluči insulin. Insulin je hormon koji praktično dolazi u naš krvotok sa ulogom da taj šećer koji je povišen u krvi praktično preuzme, usmjeri ga prema ćelijama kao energent, kao gorivo i samim tim snizi nivo šećera u krvi. E sad, kod određenih osoba javlja se tzv. Insulinska rezistencija. Naime, obično su gojaznije osobe, proizvode određene materije u našem organizmu, prije svega u masnom tkivu, koje djeluju tako što taj insulin blokiraju, sprečavaju, odnosno smanjuju njegovu potentnost, izaziva rezistenciju, odnosno otpor insulinu. Organizam onda mora da izluči mnogo veće količine insulina da bi regulisao taj šećer u krvi. Ta ćelija koja luči insulin, nažalost živa je ćelija, ne može vječno lučiti insulin u većim količinama nego što je to normalno, jednog momenta će doći do njenog iscrpljivanja. Kada njena funkcija, odnosno njena sposobnost da proizvodi insulin padne ispod 50%, praktično imamo šansu da imamo dijabetes. Dakle, insulinska rezistencija je predvorje dijabetesa. Imate višak insulina u jednom momentu, nemilice ga trošite, unosite ugljene hidrate, prouzrokujete dodatno lučenje insulina, ćelija koja ga pravi u jednom momentu se iscrpi, onda više nemate insulina dovoljno i stanje prekomjerno, idete u stanje smanjene produkcije insulina i onda dobijete dijabetes. Dakle, insulinska rezistencija je obično, kažem, svojstvena gojaznim osobama, nažalost ženskim osobama koji imaju policistične jajnike, i to su kategorije koje mi posebno tretiramo, odnosno određujemo taj insulin takozvanom test opterećenja šećerom, gdje dajemo pacijentu određenu količinu šećera u čaši vode koju popije, onda mjerimo količinu insulina prije i posle toga testa i na taj način saznajemo da li pacijent ima insulinsku rezistenciju. Ako je ima, savjetom pacijentu je logičan, dakle, ne unositi proste ugljene hidrate, ne izazivati trošenje insulina i samim tim čuvati praktično naš pankreas koji luči insulin i sprečavati na taj način se dobije dijabetes.
Društvene mreže su praktično preplavljene savjetnicima raznih za zdravu ishranu i tako, i to je postalo prilično unosan posao. Kako jedan običan čovjek koji nema neko posebno predznanje o toj zdravoj ishrani, a prilično lakovjeran i sa jednom željom da najčešće izgubi nekoliko kilograma i nekako se, kako bih rekla, prihvati tih savjeta. Međutim, vrlo često se može desiti da napravi još veći problem u organizmu. Možete li nam onako približiti tu piramidu ishrane u smislu nekakvih dnevnih obroka, šta bi to značila pravilna ishrana, a da se čovjek nekako sačuva i od mogućnosti nastanka dijabetesa i od nekih drugih metaboličkih poremećaja?
Evo, lijepo ste to primijetili, dakle, danas u eri društvenih mreža svaka informacija je vrlo lako dostupna, međutim ne znači da je i tačna. Ajde, taj problem s dijetom, vratit ću se naravno na njega, to ste mi pitali, ali imate praktično problem i sa lijekovima koji se daju preko društvenih mreža. Imate savjet s određenim preparatima, ja apelujem i molim pacijente da se toga, da to zanemare. Dakle, te informacije moraju provjeriti sa svojim ljekarom jer mogu imati pogubne posljedice za njihovo zdravlje. Što se tiče dijeta, svjedoci smo da ih imate nekoliko tih vrsta dijeta koje se protežiraju i praktično promovišu na društvenim mrežama, na svjetskim javnom informisanju i slično. Većina tih dijeta ima takozvani jojo efekat, dakle imate jedno brzo, naglo, nezanemarljivo, nakon značajnog gubitak u tjelesnoj težini, nekih 10 do 15 kg, međutim pacijent ukoliko prestane sa tom dijetom, a neminovno da mora prestati, jer to su rigorozne dijete, dakle ili dijete koje podrazumijevaju odsustvo jedne grupe namirnica, što je potpuno pogrešno, na duže staze pacijent znači odustaje posle određenog perioda kad dobije neku zadovoljavajuću tjelesnu težinu, ta tjelesna težina se kasnije vraća jednim ovako frapantnim brzinom, dakle pacijent vrlo brzo nadoknadi ne samo tih 10-15 kg koje je izgubio, nego dobije i preko toga 10-15 kg. Magični štapić, magična dijeta ne postoji. Dakle, treba ići na duže staze. Šta to znači? Zdravi principi ishrane prije svega podrazumijevaju određeni broj obroka. Dakle, mi danas radimo prvu stvar pogrešno, jedemo jednom ili dva puta dnevno. Zbog načina života, nemogućnosti da to uradimo ili makar ima pravimo sebi alibi za to, nismo ni svi u tako lošoj situaciji, ne možemo odvojiti 10 minuta za obrok tokom dana, jedemo jednom dnevno. To je najgori mogući signal našem organizmu, vi mu praktično dajete signal, kažete aha, jedete jednom dnevno, sve što pojedete zadržite za sebe. Dakle, organizam zadržava bukvalno sve ono što se pojede i što valja i što ne valja, jer ima signal da više neće jesti narednih 24 sata. To je pogrešno. Dakle, prvi princip jeste minimum 3 obroka. Doručak, ručak, večera. Između toga može biti poneka užina. Šta podrazumijeva zdrave namirnice? Dakle, pacijent treba da izbjegava proste ugljene hidrate. To su oni ugljeni hidrati ili šećeri koji se nalaze u slatkišima prije svega, koncentrovani, znači ugljeni hidrati u industrijskim proizvodima, također u svim ovim sokovima i ovo što piše po proizvodima 100% bez šećera i tako dalje, to su, vjerujte, to su sve marketinške prevare, marketinške podvale u svrhu prodaje tih proizvoda. Nemoguće je da toliko voća na svijetu ima da vi imate praktično u onoj jednoj flaši soka od litra da imate 100% voće. To je nemoguće. Onda ta flaša je puna i konzervansa i puna šećera. To je jedna stvar. Dakle, prostugljene hidrate izbjegavati puno tih slatkiša industrijske proizvodnje. Nemamo više strpljenja za domaće kolače. Naše majke su to drugačije radili. Nekad je ta čokolada bila luksuz. Kružila je među porodicama, jedna čokolada se nosila kao poklon. Nije to bilo loše, odmah da vam kažem. Dakle, jer doziranje šećera u tim kolačima je mnogo manje nego što se to radi u industrijskim proizvodima. To je jedna stvar. Dalje, sve što se pravi od bijelog brašna, dakle ono što koristimo za hleb, za kifle, pogače i slično, treba zamijeniti za takozvano integralno, crno, ražano, heljdino brašno. Dakle, mnogo manji dijabetogeni potencijal imaju te vrste brašna. Pokušati da se svede taj obrok u smislu tih žitarica da bude jedan do dva pačeta hleba za doručak, eventualno za ručak, za večer izbjegavati. Smanjiti unos krompira. Recimo, krompir je pun skroba, to je skrobni šećer. U Crnoj Gori se krompir maltene jede za doručak, ručak, večeru. Dakle, to je nešto što treba izbjegavati, dakle, smanjiti taj unos krompira. Dalje, naši pacijenti, recimo, vole da konzumiraju i pirinač, koji je bijeli pirinač također prodijabetogen. Dakle, imate veći unos ugljenih hidrata i to treba smanjiti. Voće nije svako dobro. Dakle, ako pacijent ima rizik za nastanak dijabetesa ili ga već ima ili ima insulinsku rezistenciju, nisu dobre voćke koje imaju veliki procent ugljenih hidrata. To su prije svega grožđe, lubenica, smokva, banana. Dakle, to je voće sa velikim procentom šećera. Jabuka se uvijek apostrofira kao najzdravije voće za naše pacijente. Crveno sezonsko voće, jagoda, malina, borovnica, kupina, trešnja, višnja, to se može konzumirati, ali naravno ne zdjela od kilograma, nego znači koliko možete zagrabite jednom šakom, to je taj dnevni obrok unosa voća. Također, pacijenti prave greške, uzimaju određene preparate koji u sebi sadrže šećer, dakle ne vide da sadržaj tih preparata, to su ove instant kafe i slično. Kaže, pa ne jedem šećer, ali popijem recimo 7 ili 8 onih instant kafa, što imate ono 2 u 1, 3 u 1, pogledajte, to je uvijek imate određenu količinu šećera. Šećer se stavlja recimo i u mliječnim proizvodima. Ranije je jogurt bio kiselkast. Ja sjećam kao mali, taj jogurt je mogao da ostane dan, dva, tri, morali ste ga baciti, jednostavno bude kiseo. Sad se, da bi napravili duži rok trajanja toga proizvoda, imate praktično na 100 grama jogurta, okrenite pozadi, imate 4 grama šećera. Dakle, na jednu šolju od 200 ml znači jogurta imate 8 grama šećera. Ako popijete 3 šolje jogurta, to je već znači skoro 30 grama šećera samo u tome. A kaže pacijent, ne jedem slatko. I te kako jede, dakle. Šta je zdravo? Ugljeni hidrati, dakle složeni ugljeni hidrati koji se nalaze u integralnim žitaricama, u mahunarkama, to je ono što treba da jedemo. Proteini, dakle prije svega u mesu, dakle pacijent može maltene da je sve vrste mesa. Najbolje su, znači oni sa niskim procentom masti, dakle piletina, ćuretina, može jagnjetina, može teletina, manje svinjskome, riba, ribu uopšte ne jedemo. Mi smo zemlja bogom dana ribom, kako kontinenta, tako i ovaj primorski dio. Riba se ne jede, dakle riba se ili se vrlo malo jede. Jedemo je tipa u doba posta ili recimo, ne znam, slavskim danima kad je posni dan. Znači, to je vrlo malo. Treba znači, to protežirati, dakle, zemlju koja ima ribno bogatstvo, treba da se ta riba i konzumira. Dalje, pacijenti mogu uzimati mliječne proizvode, najbolji je domaći, mladi sir sa manjim procentom masti i od svih ovih napitaka na bazi mlijeka, najbolje je kiselo mlijeko. Dakle, pa onda jogurt, pa tek onda slatko mlijeko. Tri obroka ove namirnice koje sam naveo i na taj način možete gubiti neki 2 do 3 kg mjesečno. To je zdravi način gubljenja kilograma. Za 5-6 mjeseci već imate neki 10 do 15 kg manje i to je sasvim ok. Ako pri tome još dodate fizičku aktivnost, koja ne mora da bude sada nekakva priprema za olimpijadu, ali bukvalno brzi hod, ako negdje imate sprat da se popnete, nemojte čekati lift, popnite se sprat. Ako ste na plaži, ne koristite plažu, samo se sunčate, plivajte malo na toj plaži, vozite bicikl, šetajte. I to je sasvim dovoljno da izgubite određeni broj kilograma i samim tim smanjite rizik nastanka dijabetesa.
Da se zadržimo malo još na ovim dijetama, vrlo mi je značajno da slušaoce upoznamo sa tim koliko štete mogu nanijeti svom organizmu. Sve više je popularna keto dijeta, takozvana, sa potpunim izbacivanjem ugljenih hidrata, gotovo potpunim, i unosom velikih količina proteina. Šta to može da napravi našem organizmu?
To je, ako takvu dijetu praktikujete kratak period, dakle mjesec, dva, ne možete neki veliki štetu napraviti organizmu. Međutim, ako vam to postane osnov ihrane, itekako možete. Dakle, velika količina proteina prije svega opterećuje naš bubreg. Dakle, bubreg ne smije da je prima toliku količinu proteina, odnosno da je obrađuje. Dalje, ugljeni hidrati su osnovni izvor energije. Dakle, svaka zdrava dijeta, odnosno zdravi način ishrane podrazumijeva čak i 50% procenta ugljenih hidrata. Ali kojih, ono što malo prije rekao, dakle, složenih ugljenih hidrata. Višak proteina ili višak masti, keto dijeta se zasniva na velikom procentu masti. Samim tim, ako je konzumirate godinu dvije dana, dobit ćete visok kolesterol, dobit ćete visoke vrijednosti indeksa ateroskleroze. Dakle, imate veliku šansu dobiti neku kardiovaskularnu bolest. Dakle, ukoliko takvu dijetu praktikujete kratak period, mjesec, dva, ona može dovesti do pozitivnog efekta u smislu gubitka kilograma, velika je šansa da poslije vratite kilograme, to smo već pričali, ali ako se poslije toga pridržavate normalnog načina ishrane, o kojoj smo sad malo prije pomenuli, neće biti nekih posljedica. Ali ako vam to bude osnov ishrane, itekako može strada prije svega bubreg, prije svega vaši krvni sudovi i da dovede do oboljenja ili kardiovaskularnog ili nekog neurologskog oboljenja u smislu moždanog udara i slično. Dakle, ne na duže staze takvu dijetu.
Koliko je zdravlje naše štitne žlijezde bitno za, kako da kažem, prevenciju nastanka dijabetesa?
Prvo, štitasta žlijezda je u suštini jedna žlijezda koja se kompletno reguliše naš metabolizam. Dakle, kada imate dobru funkciju štitaste žlijezde, manji je rizik od nastanka i drugih bolesti, samim tim i dijabetesa. Smanjena funkcija štitaste žlijezde dovodi nas u stanje hipometabolizma. Dakle, metabolizam je usporen, pacijent se goji. To je već prvi rizik nastanka dijabetesa. Dakle, smanjena funkcija štitaste, pacijent se goji, imate mogućnost dobiti dijabetes. Drugo, kod pacijenata koji imaju smanjenu funkciju štitaste žlijezde dolazi do povećanog vrijednosti holesterola u krvi. To je drugi, dakle, jedan prodijabetogeni faktor, dakle, možete zbog toga imati veću šansu da dobijete dijabetes. Ti pacijenti su generalno manje pokretni, manje aktivni, dakle, smoreni su, malaksali su, jedva žele da se vrate kući s posla, počita dan spavaju posle podnevnim satima. Samim tim fizička aktivnost je manja, samim tim rizik od nastanka dijabetesa je veliki. Sve su to, dakle, faktori rizika koji, ako imate smanjenu funkciju štitaste žlijezde, mogu dovesti do pojave dijabetesa.
Kakve su danas mogućnosti liječenja dijabetesa u Crnoj Gori?
Pa ako je išta dobro u ovoj zemlji, onda je taj princip liječenja dijabetesa savremen, dakle, i podrazumijeva prisustvo na tržištu, odnosno mogućnost da naši pacijenti dođu do bukvalno svakog lijeka koji se danas koristi u savremenoj dijabetologiji svuda u svijetu i mnogo bogatijim zemljama. Dakle, zahvaljujući razumijevanju većih instanci, Ministarstva zdravlja, fonda, mi već unazad nekoliko godina, dakle, imamo praktično sve ove lijekove na pozitivnoj listi, dakle, pacijenti ne plaćaju nijedan od tih lijekova. Ne samo lijekove, nego imate i ta pomagala, dakle, već imate pristup insulinskih pumpi unazad 6 godina, već sada nekih 70 ili 80 pacijenata u Crnoj Gori ima insulinsku pumpu. Dalje, trakice svim pacijentima koji imaju insulinu terapiju su obezbeđene na mjesečnom nivou određen broj trakica besplatno, dakle za samokontrolu. Mlađi pacijenti imaju mogućnosti senzora besplatno trošku države, tako da sa te strane mi, odnosno prvo pacijenti, a samim tim mi kao ljekari koji ih liječimo, smo zadovoljni. I samo da kažemo što, da Bog učini da ovo potraje, jer postoje neke naznake da je fond opterećen financijski, da je veliki problem u financijskim sredstvima. Razgovarali smo na temu neke uštede eventualno. Ja se nadam da ta ušteda neće biti na uštrb naših pacijenata i na uštrb gubitka ovih preparata, odnosno lijekova kojih imamo sada na pozitivnoj listi.
U vrijeme COVID-a bilo je jako, da ne kažem popularno, nego poželjno nekako korištenje tih suplemenata u smislu vitamina D, cinka, nekih drugih dodataka. Pa evo da vidimo, pogotovo starije populacije, pa evo da vidimo koliko je to zapravo potrebno koristiti u vremenu kada vodimo jedan normalan način života.
Pa evo, upravo ste to rekli, ta zadnja rečenica je ključna. Ukoliko vodite normalan način života koji podrazumijeva normalnu i adekvatnu ishranu, vama većina tih suplemenata nije ni potrebna. Dakle, to je jedan prozapadni moment ili model ponašanja gdje bukvalno za svaku sitnicu, za svaki praktično nalaz uzimate po jedan suplement. Pojedini ljudi uzimaju po 20 suplemenata dnevno. To je pogrešan pristup. Izbjegavamo, voće se ne jede, povrće se ne jede, jedna paprika ima više vitamina C nego taj preparat koji popijete. Zar nije bolje napriti limunadu i popiti limunadu jednom dnevno nego uzimati te, naravno, gdje je potrebno, apsolutno se slaže. Imate ljudi koji imaju deficit prije svega vitamina D. To je nešto što preporučujemo svim našim pacijentima. Crna Gora jako je, kažem, sunčani lokalitet, sunčano područje. Imamo mali procenat pacijenta koji imaju zadovoljavajući nivo vitamina D i to je nešto što savjetujemo pacijentima, pogotovo u zimskim danima. Taj unos od minimum 1000 do 2000 internacionalnih jedinica vitamina D svakog dana, kako najmlađoj, tako i o najstarijoj populaciji, nešto što preporučujemo. Sve ostalo, naravno, u dogovoru sa ljekarom. Poznato recimo da selen ili cink kao imunomodulator imaju recimo pozitivan efekt na štitnu žlijezdu. Poznato je da određeni pacijenti imaju manje gvožđa, pa im potrebno dati to gvožđe. Međutim, to se sve može izbalansirati i sa adekvatnom ishranom. Dakle, ako nam je to dostupno, ako imamo mogućnost da to kroz unos namirnica, a imamo, hvala Bogu, imamo tu da te domaće hrane na svakom koraku, svakom ćošku, to sve možemo prevenirati tako što ćemo uzimati adekvatne namirnice. Pa nisu naši preci imali suplemente, pa im ništa nije falo u tom smislu ranije, nego su znali da kroz određenu hranu, ishranu, mogu da nadoknaditi sve to. Dakle, ja nisam protiv suplemenata tamo gdje treba da se uzima, gdje ih je neminovno nadoknaditi, kažem vitamin D, selen, cink i slično. Ali za svaki nedostatak oligoelementa ili nekoga minerala uzimati preparat, to će doći na dnevno nivou nekih 15 tabletica. To je suviše ukoliko to još imate i redovnu terapiju, dakle prave lijekove koji se koriste, a i finansijski moment nije zanemarljiv. Svi ti preparati su jako skupi. Dakle, da pacijenti na mjesečnom nivou to izbira i 50 i 100 evra da bi uzeo sve suplemente koji se preporučuju. Dakle, tamo gdje je moguće kroz ishranu, kroz hranu, kroz normalan način života, a tamo gdje nije, uzimati su naravno suplement uz preporuku ljekara.
Moja namjera je da sa ovoga mjesta pošaljemo jednu poruku da u principu sve ono što nas interesuje bi prvo trebali pitati stručnjake, odnosno zvaničnu medicinu. S tim u vezi vas pitam i sljedeće. Koliko je korisno, koliko je dobro piti te takozvane sokove od povrća, smutije, koliko je bitno, koliko je da, i da li je štetno uopšte zanemariti svoj aparat
za žvakanje. Da. Upravo tako, to sam ti vidio upravo na to i da kažem. Dakle, nije štetno napraviti smuti i popiti ga, ali ne vidim razloga zbog čega bi to radili. Uh-huh. Zašto pravimo smuti od povrća kad to možemo da na drugi način konzumiramo? Zašto ne uzimati svježe voće, zašto ga moramo miksati i pasirati? Ajde, bebama u redu, ali mislim, zašto odrasli ljudi da...
I taj da li sami to proces, utiče na lučenje nekih sokova?
Sami proces žvakanja, znači varenje namirnica počinje već mirisom. Dakle, samim čulom mirisa vi kada mirišete, dakle, određenu namirnicu koja vam prija, počinje lučenje tih želudačnih sokova, počinje taj hormonski jedan proces da se odvija u našem organizmu. Samo žvakanje, u već usnoj dupi također se oslobađaju, znači u pljuvačkama imate određene supstance koje utiču na samo razlaganje hrane. Sami akt gutanja, pa ta hrana takođe ima svoju određenu pasažu, samim tim se usporava pasaža kroz naš organizam, što je dobro jer ne dolazi do naglog skoka insulina, šećera u krvi. Ako vi saspete, znači koncentrovanih pet voćki odjednom u naš organizam, to je jedan atak za organizam, iako je voće zdravo. Dakle, nema potrebe, nego to opet kažem, to opet danak tom nekom savremenom načinu života, mi volimo da kopiramo i što valja i što ne valja, u toj brzini nekoj, da ujutro nemamo vremena da pojedemo voćku za koju nam treba 5 minuta, nego ćemo da je izmiksamo za minut i da saspemo, dakle, taj sok u sebe, nema potrebe za tim. Dakle, dovoljno, što kažem, da banalizujem, dovoljno se dići malo ranije ujutro i sve to stići. Dakle, nema potrebe za tim. Nisu oni, kažem, toliko štetni, ali mnogo je svrsishodnije i mnogo je zdravije uzimati namirnice na onaj način kako nam je to priroda i Bog stvorili, dakle, žvakanjem, gutanjem, varanjem na normalan način.
Žvakaće gume i umetnuti šećeri.
Pa dobro, većina ovih žvakaćih guma danas su navodno bez šećera. Mm-hmm. Uzmemo da je to tako, ako je to tako, žvakaća guma čak ima neki benefit, sudeći prema kolegama stomatolozima i nekim brojnim istraživanjima koja su usprovođenja, to žvakanje nije loše, pogotovo u nekom tom mlađem uzrastu kada se razvija taj aparat i za žvakanje, i za govor i slično, dakle nije štetno. Naravno, one u sebi sadrže laksative, to moramo da znamo, dakle supstance koje mogu da pojačaju motilitet crijeva, odnosno pražnjenje crijeva, tako da velike količine nisu dobre. Dakle, umjereno konzumiranje tih proizvoda neće dovesti do ničega lošeg. Mm-hmm. Pod uslovom, kažem, da je to tačno da u njima nema šećera. One koje imaju u sebi šećer i slično, nisu dobre. Druga stvar, ako nema šećera, ima toga zaslađivača, koji opet nije dobar uzimati u velikim količinama. Tako da u suštini umjereno žvakanje, ako sad kažem jedna žvaka ili dvije žvake dnevno, neće ništa loše napraviti. Ali ako vi to non stop držite u ustima, to već nije dobra stvar.
Evo danas imate, na primjer, i slučajeve kao neću da ne uzimam bijeli šećer, ali napravit ću kolače sa stevijom, pa ću da stavim, da koristim steviju u kafi, u svemu onome drugome što konzumiram.
Stevija je biljni zaslađivač. Uh-huh. Dakle, to je najzdraviji zaslađivač koji imamo na tržištu. Uh-huh. I mi savjetujemo stvarno pacijentima da tamo gdje mogu, da šećer zamijene sa tim prirodnim zaslađivačem. Mm-hmm. Stevija je dobra, naravno.
Da,
s tim što ne treba ni to zloupotrebljavati, opet kažem, ne treba da dajete sad ogromne količine slatkiša ili kolača sa stevijom, jer mimo stevije tu imate druge stvari, u tom imate brašno, imate, ne znam, čokoladu, suvo voće, koncentrovani šećer, tako da to što ste stavili steviju u kolač, znači da taj kolač nema kalorija. Naprotiv, on će dovesti da se goji tako kako uzimate velike količinama. Ali kao sredstvo alternative za slađivanju, da.
Imate sad i one zamjenske neke rav dezerte, tako reći, ne koriste se šećeri, ali se zato koriste ogromne količine urmi, na primjer, i nekih drugih, javorov sirup i...
Sve će to podići šećer, odmah da vam kažem,
pa to
su zablude, dakle, to su zablude naših pacijenata, kaže, uzeo sam onome odsjeku, odjelu u prodavnici za dijabetičare, tamo piše, ne, to su sve velike zablude, dakle, to nije šećer, neće tu biti nagli skok u momentu šećera, ali ako pojedete 3-4 ta kolačića sa tim zaslađivačima ili slično, sigurno ćete imati skok šećera i sigurno ćete imati skok kilograma. Dakle, savjet tim pacijentima da ne podliježu tim marketinškim trikovima, jednostavno cilj svakog proizvođača da proda svoj proizvod, mi ne treba da ga konzumiramo slijepo, dakle, treba i to raditi, dakle, u savjetu sa ljekarima. Javorov sirup, da vam kažem,
da.
Kad se javorov sirup koristio kod nas. Opet kažem, urme nije voće našeg podneblja. Znači, urma nije voće našeg podneblja. Zašto danas koristimo, ne znam, aroniju, a imamo našu borovnicu? Mislim, nije slučajno priroda namjestila da kod nas raste određeno voće, jer je to voće podređeno našim načinom života, našim klimatskim uslovima i treba to voće i povrće dominantno konzumirati. Dakle, ono što postoji na našem tržištu. Ne kažem ja da ta aronija nije zdrava ili da ta urma nije zdrava u određenim količinama, ali kažem držati se onoga što nam je ovdje podarila priroda i Bog.
Eto, ostaje samo još da pošaljemo onako jednu, za kraj jednu jaku poruku, da pozovemo još jednom naše slušaoce da se priključe.
Pa evo, ja bih volio, ja se nadam da će biti sunčan dan još taj dan u nedjelju, pošto najavljuju loše vrijeme za sljedeću nedjelju. Nadam se da će poslužiti vrijeme. Pozivam, dakle, i pacijente, i kolege, i naše sugrađane da nam se pridruže, dakle, u srijedu, u nedjelju 13. novembra u 11 časova, da nekako zajednički napravimo planove za neke sljedeće korake, da se malo osvrnemo na taj dijabetes, da izmerimo poneki šećer. Nažalost, naći ćemo i nekoga novootkrivenog dijabetičara, ali opet kažem, na sreću, na vrijeme, pa ćemo ući da ga i na vrijeme liječimo, tako da kažem, pozivam sugrađane da nam se pridruže, a vama hvala svakako što ste me pozvali i dali priliku da to promovišem.
Hvala vama što ste bili jutros naš gost.
Hvala.
Uvaženi slušaoci, bio je to dr. Đorđije Krnjević, endokrinolog, direktor interne klinike Kliničkog centra Crne Gore. Jutro smo razgovarali o dijabetesu povodom obilježavanja 14. novembra Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa. Ostanite uz nas.